Jotenkin tämä uudistettu pönttö tuntuu nyt erilaiselta, että tämä on jotenkin ehkä kauempana ja matalemmalla, mutta ei se mitään. Saamme Herramme Jeesuksen nimessä aloittaa tämän tilaisuuden ja oot oikein sydämellisesti tervetullut mukaan. Kuuluuko Matti? Hieno homma. Joo. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös, niin rukoillaan tähän alkuun ja pyydetään, että Herra saisi siunata tämän ja yhdessä olomme. Ainakin hienoa ilmaa hän on meille antanut. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me kiitetään pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, meidän syntiemme sovittajasta, pelastajasta, ihmeellisestä armon tuojasta, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan sun nimessä olla koolla ja Herra, saadaan jokainen olla varma siitä asiasta, että kun meitä tämmöinen joukko on koolla, niin Herra, sinä olet meidän keskellämme tänään. Hallelujaa. Kiitos Jeesus siitä, että sä pyhän henkesi kautta oikein tahdot Herra puhua meille, tahdot Herra virvoittaa meitä ja antaa Herra niitä matkaeväitä, mitä me tarvitsemme itse kukin, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat Herra laulajat, jotka tänään palvelevat soittajan. Kiitos Herra siitä, että siunaat Tuomas veljiämme Herra sanan palveluksessa. Kiitos Herra siitä, että siunaat jokaista meitä täällä, jotka kuulijan paikalla olemme Herra. Kiitos siitä, että sinä edelleen Herra tahdot tehdä työtä meissä jokaisessa niin, että tuona päivänä, eräänä päivänä, Herra, joka varmasti lähellä on, niin saisimme olla valmiita siihen pasunan ääneen, Herra. Kiitos Jeesus siitä. Siunaa, Herra, sinun läsnäolollasi, Herra, meitä. Me, Herra, tarvitsemme kuulla sinun ääntäsi, Herra, tänäkin päivänä. Kiitos, että, Herra, siunaat jokaista, siunaat niitä, jotka eivät ole päässeet tänään tänne mukaan, Herra. Kiitos, että siunaat kaikkia, jotka tätä katsovat tai kuulevat, Herra, nyt tai myöhemmin, Herra. Olkoon, Herra, sinun sanasi siunattu, olkoon sinun sanasi, Herra, voimallinen ja väkevä tänäkin päivänä. Sanasi mukaan, halleluja, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Saahan tähän alkuun kuulla kaksi laulua. Olkaa hyvä. Kiitokset Vilma ja Sofia. Ensi viikon tilaisuuksista sen verran, että rukousaamu maanantaina 10:00 ja vanhemmiston kokous maanantaina myös 18:00. Keskiviikkona sana, rukous ja ylistys, ja siellä on, olen minä, jos Herra suo. Perjantaina rukousaamu 11:00. Ja lauantaina romaanipäivä, se on peruttu ja on siirretty tulevaisuuteen, tuleville päiville, ilmoitetaan kun tiedetään siitä tarkemmin. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina 11:00 päivä kokous ja se on sitten minun kerran vuodessa tapahtuva puheeni, joten jos kiinnostaa, niin tulkaa mukaan. Mutta onneksi Tuomas Vuorinen johtaa sen kokouksen. Tähän alkuun haluan tuoda semmoiset aika tuoreet terveiset tai tuoreen asian. Tuossa aamusella olin valmistautumassa tähän kokoukseen ja olin pesemässä hampaita. Niin Pyhä Henki muistutti eräästä asiasta. En tiedä, se on kyllä itsellekin sellainen rohkaisun paikka, mutta toivottavasti jollekin muullekin on, että tuolla meidän mökillä siinä on sellainen laiturin tynkä, ja kun siitä heittää virvelillä oikealle päin, niin siinä on pieni semmoinen lumpeikko, tai onko ne ulpukoita, en nyt tiedä, mutta vähän lumpeen näköisiä lehtiä tai semmoisia siinä on. Ja tässä varmaan kuukauden päivät, kun siihen heittelin, niin ensimmäinen heitto, niin hauki sieltä tuli. Ja sehän on aina hyvä meriitti, jos näin satunnaisesti käy paiskomassa virveliä. No sitten tällä viikolla, tuolen puolen viikon paikkeilla kävin samassa paikassa ja samanlaiset aikeet oli. Niin varmaan pari tuntia siinä meni, mutta ei yhtä kalaa tullut eikä mitään niin kuin pientä näykkäsyäkään en kokenut siinä. Ja ajattelin, että no joo, tänään ei vaan sitten tuu mitään. Ja no sitten eilen olin samassa kohdassa ja taas ensimmäinen heitto, niin hauki tuli iso kuin mikä ja lihava. Ja siinä sitten sitä uisti meni niin syvälle, että joudun hakemaan tuolta autotallissa sellaiset pihdit, että sai sen pois sieltä. Ja sitten kun vedin sen uistimen pois, niin sieltä tuli pieni hauki puoliksi jo niin kuin tavallaan syöty tai kulutettu siellä hauen, ison hauen mahassa. Tuli niin kuin kaksi haukea. Ja sitten kun päästin sen ison hauen pois ja menin heittämään, niin pari heittoa. Ja sitten tuli taas niin kuin kolmes hauki tai tavallaan toinen hauki minun virvelillä. Mutta yhtä kaikki, jotenkin Herra puhuu, että kun me kylvämme sanaa, kun me rukoilemme omaistamme puolesta, välillä tuntuu, että Herra vastaa heti. Ja välillä tuntuu, että Herra ei vastaa ollenkaan, ei mitään tapahdu. Mutta kun me ollaan kestäviä siinä rukoustyössä, evankeliumin julistamisessa, niin sitten välillä voi tapahtua semmoisia ihmeitä, että tuleekin sitä saalista ihan niin kuin, vähän niin kuin liikaakin. Mutta se ei ole meidän ansiosta. Se on Herra, joka antaa sen saaliin tai niitä rukousvastauksia. Meidän pitää vaan tehdä sitä työtä. No joo. Täältä psalmista luen teille psalmin 34. Daavidin psalmi. Tämä on otsikoitu myös näin, pelastuneen kiitoslaulu. Toisesta jakeesta. Minä kiitän Herraa joka hetki. Hänen ylistyksensä on aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrasta, nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Julistakaa kanssani Herran suuruutta, korottakaa me yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka hänen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista ahdistuksista. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa ja vapauttaa heidät. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei puutu mitään. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei puutu mitään hyvää. Tulkaa lapset, kuulkaa minua. Herran pelkoa minä teille opetan. Kuka oletkin, joka tahdot elää, rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä? Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Karta pahaa ja tee hyvää. Etsi rauhaa ja tavoittele sitä. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän avun huutoaan. Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, jotta hän hävittäisi maasta heidän muistonsa. Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee, ja pelastaa heidät kaikista ahdistuksista. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet ahdistukset kohtaavat vanhurskasta, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, yksikään niistä ei murru. Pahuus tappaa jumalattoman ja ne, jotka vanhurskasta vihaavat, tulevat syyllisiksi. Herra lunastaa palvelijoittensa sielun, eikä yksikään, joka häneen turvaa, tule syylliseksi. jotenkin väkevää Jumalan sanaa täältä Vanhan testamentin puolelta. Tämän mukaan meillä tulisi semmoinen ilo olla meidän kasvoillakin. Me saadaan olla pelastettuja Jumalan armosta. Hän on kääntynyt meidän puoleen, kun me ollaan huudettu hänen puoleensa. Ja Jumalan armo on myös se, että sinä ja minä me saadaan tehdä parannusta meidän vaelluksessamme. Niin kuin tuo Jaakonkadun pätkä tuossa, siihen tehdään nyt parannusta, uudistusta. Ja tuossa alkuhetkillä se ei näytä hyvältä. Tänne on jopa mahdoton, tai lähes mahdoton päästä tuosta etuoven kautta. Mutta jotenkin, jos me elämme ja olemme täällä silloin, kun se on valmiina, niin voisin väittää, että se saattaa olla jopa parempi kuin tämä nykyinen. Ja näin Herrakin tahtoo meidän kohdalla tehdä. Samuelin kirjassa 15. luku, täällä on tämmöinen 22. jae. Te varmaan ainakin suurin osa teistä tietää, missä kohdassa tämä on. Herra hylkää Saulin, Saul ei tee Jumalan tahdon mukaan. Silloin Samuel sanoi, ovatko polttouhrit ja teurasuhrit Herralle yhtä mieluisia kuin kuuliaisuus hänen äänelleen? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva. Täällä Uuden testamentin puolella Matteus tuolta. Matteus 12 ja 7. Jos te ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa laupeutta minä tahdon enkä uhria, niin ette tuomitsisi syyttömiä. Tässä oli sapatista ja muusta, mutta Herra tänäkin päivänä tahtoo meiltä kuuliaisuutta, laupeutta ja vielä tästä Matteuksen evankeliumin 11. luku ja 28. jae. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni, niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Nämä oli Jeesuksen sanoja, kutsuu meitä hänen luokseen. Kaikki me, jotka koemme, että teemme raskasta työtä ja kannetaan raskaita taakkoja, niin Jeesus antaa meille levon. Hän antaa sen ilon, joka säteilee meidän kasvoistammekin. Että joku saattaa kysyä jopa, että mitä sinulle on tapahtunut. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, opitaan Jeesuksesta, sillä hän on sävyisä ja nöyrä sydämeltään, ja sitä kautta me löydetään lepo meidän sielullemme. Sillä Jeesuksen ies on sopiva, ja Jeesuksen antama kuorma on kevyt. Ja jos et aina näin koe, niin en tiedä. Ootko ottanut liikaa ikeitä, liian kovan kuorman, ei ehkä sitä, mitä Herra on sulle tarkoittanut. Mutta yhtä kaikki se pelastus, jonka me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa saatu, me ollaan saatu syntimme anteeksi, me ollaan saatu syntyä uudesti ylhäältä. Entinen on mennyt, uusi on astunut tilalle. Me ollaan saatu siirtyä pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Jos se ei tuo kaiken tuskan ja ahdistuksen keskellä, jos ei se tuo kuitenkin iloa, niin sen ainakin pitäisi tuoda. Kaiken sen ahdistuksen keskellä Herra on uskollinen. Hän tahtoo kuljettaa sinua, kulkea sinun kanssasi, viedä sinua siihen päämäärään, mitä varten hän on pelastanut meidät. Ei ainoastaan tämän ajan, tätä aikaa varten, vaan tulevia varten. Taivasten valtakuntaan, sinne on meidän matkamme ja sinne on meidän kaipauksemme. Aamen. Täällä on kaksi rukousaihetta. Rukoillaan nyt niiden puolesta. Tässä on ensimmäinen vakava tilanne perheessä, missä yksin huoltaja äiti ja kaksi lasta, että Herra ilmestyisi ja pelastaisi. Ja sitten Tuula on pyytänyt rukouspyyntöä tai rukousta hänen puolestaan, niin noustaan vielä kerran ylös. Ja mä aloitan tässä ja jos koet, niin saat ihan vapaasti tulla mukaan, korottaa äänes ja saadaan ennen kaikkea ylistää Herraa, että hän on uskollinen. Hän kuulee meidän huutomme. Hän tahtoo, niin kuin tuossa psalmin kohdassa, hän tahtoo vapauttaa meidät meidän ahdistuksistamme. Hän antaa toivon ja tulevaisuuden. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinussa on voima, sinussa on Herra väkevyys, sinussa on Herra kaikki, mikä saa katkoa, kahleet, synnin kahleet. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Jeesus, kiitos siitä, että tänäkin päivänä, Herra, sinä tahdot, Herra, siirtää poloisia ihmisiä, Herra, pelastuksen armon kautta, Herra, tielle, joka on valoisa. Se on kyllä kaita, eli kapea, mutta Herra, se on täynnä, Herra, sinun johdatustasi, se on, Herra, sinun huolenpitoasi täynnä. Kiitos siitä, että sinä näin tahdot, Herra, jokaista ihmistä, jokaista luotuasi kohtaa, Herra, tahdot näin toimia. Kiitos siitä, että nämä rukousaiheet saavat kääntyä, Herra, kiitosaiheeksi. Siunaa Tuula sisarta, Herra, väkevällä tavalla. Sinä tiedät, Herra, tarkasti hänen rukousaiheensa, Herra, sisällön. Kiitos, että ilmestyt. Kiitos, että vaikutat. Kiitos, Herra, että hän saa kokea, Herra, sinun kauttasi, että, Herra, sinä olet, Herra, ilmestynyt ja koskettanut, Herra. Myös, Herra, tämä toinen rukousaihe, Herra, tätä yksinhuoltajan äidin puolesta ja hänen lastensa puolesta. Kiitos siitä, että Herra, sinä ilmestyt ja Herra, pelastat Herra, ilmestyt Herra oikein väkevästi. Kiitos siitä, että sinun tapasi on Herra tehdä niin. Ei Herra mitään puolitie, vaan Herra, sinun kauttasi se on Herra täydellinen, täydellinen pelastus Herra, täydellinen Herra, armon ojennus Herra. Kiitos Jeesus, kiitos siitä, että siunaat Herra näitä henkilöitä, jotka ovat Herra näissä rukousaiheissa Herra. Kiitos, 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 kiitos Herra sinulle. Kiitos sinulle kaikki valtias. Halleluja, halleluja. Kiitos, että ilmestyt Jeesus sinun nimessäsi, Herra. Halleluja, halleluja. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Ora pro nessi. Halleluja, halleluja. Halleluja. Joku voisi korottaa äänensä siellä, Herra. Halleluja. Halleluja. Kiitos, 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 kiitos. Halleluja. Praise. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Jeesus. Joo. Amen, amen. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Amen.
Kaikki valtias
Jeesus.
Me ylistämme ja kiitämme. Kiitämme pyhän
Amen. Haluaako tai kokeeko joku vielä, että haluaa korottaa äänensä Herra ylistykseen?
Joo, kiitos Herra Jeesus, että sinä joit sen maljan. Herra, sinä sanoit isälle, että jos mahdollista, niin menkää tämä malja minulta ohitse. Mutta kuitenkin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sinä tyhjensit sen maljan, Herra. Halleluja, Herra, sinä olit ahdistettu niin kuin joku meistä, niin kuin kaikki meistä ajallaan ollaan ahdistettuja, Herra. Mutta Herra, sinä olit uskollinen, sinä olit kuulijainen ja sinä nöyryit, Herra, halleluja. Sinä nöyryit, Herra, halleluja. Kiitos elävä Jeesus, että tänä päivänä, Herra, se malja on juotu, Herra, ja sinä tulit ja täytit koko lain meidän puolestamme, Herra. Kiitos, elävä Jeesus. Herra, kiitos, että sinä tahdot tässä hetkessä ilmestyä meidän kohdalla, koko seurakunnan kohdalla, Herra. Herra, tämä on sinun seurakuntasi, Herra, joka on perustettu kalliolle, Herra. Hallelujaa, Herra, sinun sanasi kalliolle, Herra. Kiitos, elävä Jeesus, että siunaat, Herra. Että me edelleen, Herra, voitaisiin toteuttaa sinun toivomustasi, että me olisimme yhtä. Että me olisimme yhtä, ei ennen kaikkea sinussa, Herra, mutta myöskin toinen toistemme kanssa. Herra, että seurakunta olisi yhtä. Hallelujaa, Herra, seurakunta voisi näyttää valoa tässä pimeässä ajassa, Herra, tämän kaupungin keskellä. Ja missä ikinä liikumme, Herra, ja kuljemme, Herra, saakoon, Herra, sinun siunauksesi olla meidän kanssamme, Herra, niin että voimme, Herra, siitä ylitse vuotavasta jakaa toisille, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat tämän päivän. Siunaat Tuomas veljen saarna, jota hän tulee tässä tuomaan esille pyhän hengen innoittamana Jeesuksen nimessä. Halleluja. Aamen.
Kiitos Herralle. Istukaa, olkaa hyvä. Olihan nyt uhrilaulun aika. Kyllä. Lauletaan tässä, tai Sofia ja Vilma laulaa, mutta lauletaan mukana. Ja tämän laulun aikana sitten vapaaehtoinen uhrilahja. Jos olet varannut jotain sellaista mukaan, niin se on nyt sitten sen asia tai paikka. Jaa, siunataan vielä tuo kannettava uhri. Joo, taivaallinen Isä. Herra, kiitos siitä, että tänään on semmoinen etuoikeus, Herra, antaa omasta sadon parhaasta sinulle. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, jokaista iloista antajaa. Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt olisi Tuomaksen vuoro. Olin kesälomareissulla, oltiin tuolla Kangasalalla ja siellä sitten kuljettiin yhden kultasepän liikkeen ohi, jonka nimi oli sopivasti Tuomas Kulta.
Jumala, armoa ja rauhaa. Kimmo, se on semmoinen vekkuli. Joo. Mukava olla jälleen yhdessä koolla ja nähdä teitä kaikkia. Kiitos muistamisesta. Niin kuin itselläni on tapana sanoa, niin kesälomat on taas paremmalla puolella. Eli edessäpäin. Se riippuu aina niin katsontakannasta. En halua tyytyä siihen, että ne on pidetty, koska niitä on aina uusia toivottavasti tulossa. Loma oli ihan virkistävä ja pääsääntöisesti kotona oltiin, joitakin pikkureissuja tehtiin lähiympäristöön. Mutta kyllä mukava vaan on viettää aikaa perheen kanssa, uskokaa tai älkää. Kun siinä saa lasten kanssa touhuta ja monenlaista saa olla ainakin auttavina vaimoa, niin se on mukava, että tietää, että yrittää ainakin. Mutta sitten, että kuinka se totuus on, niin voitte kysyä sitä Karoliinalta. Mutta ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan vielä. Koska mä haluan puhua tänään jotakin sanan ja rukouksen merkityksestä. Koska niiden merkitys on todella mittaamattoman suuri. Niin rukoillaan hetki vielä tässä ja pyydetään sitä, että Pyhä Henki saisi oikein elävöittää sen, mitä mun sydämelle on tätä tilaisuutta varten laskettu. Ja pyydän, että olkaa rukouksen hengessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että Herra, me jälleen saamme avata sinun rakkauskirjeesi, Raamatun. Me saamme jälleen käydä sitä tutkimaan ja ammentamaan sieltä, Herra, niitä sinun salaisuuksiasi ja niitä sinun asioita omaa elämäämme. Herra, mä rukoilen sitä, että se, mitä minä vajavaisesti tässä tilaisuudessa tulen puhumaan, niin Herra, auta sinä niin, että se, mitä vajavaisesti minä puhun, niin Herra, tee sinä täydellistä siitä, mikä sinun sanasi mukaista on. Ja Herra, rukoilen sitä, että anna näiden sanojen, jotka koen sinulta saaneeni, anna niiden jäädä kaikumaan meidän jokaisen sisimpää, Herra, sydämeen, Jeesus, niin, että me saisimme jälleen tulla sille paikalle, että saisimme vain huokasta, Herra, sinun puoleen, että sittenkin sinä tiedät parhaiten. Sittenkin, Jeesus, sinä tiedät, mitä me tarvitsemme. Sittenkin sinulla on vastaus meidän kysymyksiimme. Isä, kaikki valtias, kiitos siitä, että sinä et ole jättänyt meitä yksin. Vaan Herra, me saamme yhdessä sinun kanssasi tätä matkaa tehdä. Herra, sinä olet jättänyt meille sanasi, jonka mukaan me saamme, Herra, kartan tavoin me saamme suunnistaa. Kiitos Jeesus siitä, että olet antanut myös Pyhän Hengen meille kompassiksi tätä matkaa varten. Auta Jeesus niin, että Herra, jokainen meistä, jotka tänään täällä olemme, täällä Saalemissa, tai jotka kotoa katsovat, tai mistä katsovatkaan, Herra, voisivat kokea, ja me voisimme kokea sitä, että sinun sanasi luo tänäänkin uutta. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat yhdessä olomme. Siunaa ihan jokaista meitä. Siunaa meidän jokaisen niitä kysymyksiä ja rukouspyyntöjä, Herra, joita emme ole ehkä ääneenkään tuoneet. Kiitos, Isä, kaikki valtias siitä, että sinä tiedät parhaiten. Kiitos, että jäät siunaamaan. Jeesuksen Kristuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Miksi on niin tärkeää, että me luemme sanaa ja että me rukoilemme? Aloitetaan siitä, miksi on tärkeää, että me luemme sanaa, Raamatun sanaa. Uskalla väittää ihan tässä kaikkien teidän läsnä ollessa, että sinäkään et ole koskaan aiemmin kohdannut sellaista kirjaa kuin Raamattu on. Etkä tule kohtaamaan. Koska Raamattu kuitenkin on kirja, mikä on kirjoitettu noin 1500 vuoden aikana ja käsittäen pitkälle historiaan, mutta sen lisäksi käsittäen vielä aika pitkälle tulevaan. Minä en ole kirjojen suurkuluttaja, mutta tiedän, että joukossamme on niitä, jotka lukevat todella paljon. Mutta todella, niin kuin sanoin, niin väitän, että et ole kohdannut toista Raamatun kaltaista kirjaa, kirjoja lukiessasi. Niinpä Raamattu on todella hieno kirja, eikä vain hieno kirja, ei vain ulkomuodollisesti, vaan se on upea kirja siitä, että se on elämää täynnä. Ja on niin hienot sanat, mitkä löytyy ensimmäisen Johanneksen kirjan ensimmäisestä luvusta, jakeet 1 ja 2, kun täällä sanotaan Raamatussa näin, kun siellä sanotaan, että Jumalan sana on elämän sana. Kun täällä lukee näin, mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Ajattele, että senkin, minkä Johannes on nähnyt, hän on taltioinut kirjaa nimeltä Raamat. Ja sinäkin ja minäkin, jotka luetaan tätä kirjaa monia vuosituhansia, tai ainakin 2000 sen jälkeen, kun Johannes on vaikuttanut maan päällä, niin me saamme ikään kuin tulla siitä samasta todistuksesta osalliseksi, mitä Johannes on nähnyt. En tiedä, miten todellisuudessa sinä ajattelet, mutta ainakin jossakin kohtaa meidän jokaisen elämässä on sellainen tilanne, että me rakastamme elämää. Me rakastamme sitä lahjaa, minkä olemme Jumalalta saaneet, jota elämäksi kutsutaan. Ja sinullekin lienee tuttu sellainen tosiasia, että kun puhutaan sanasta, niin puhutaan samalla persoonasta. Se, että kun puhun nyt Jumalan sanasta, niin voit käsittää kummalla tavalla tahdot. Voit käsittää niin, että puhun tästä kirjoitetusta Jumalan sanasta, tai voit käsittää niin, että puhun persoonasta nimeltä Jeesus Kristus. Koska Jeesus Kristus tulee sinun ja minun elämään esille Raamatun sanassa. Ei meillä kenelläkään ole ollut mahdollisuutta nähdä Jeesusta niin kuin me näemme toisemme. Me olemme kuulleet hänestä puhuttavan, mutta se, miten me voimme tutustua ja oppia häntä tuntemaan, on vain ja ainoastaan Jumalan kirjoitetun sanan kautta. Niin ollen, kun me opimme tai luemme Jumalan kirjoitettua sanaa, meille tulee tutuksi myös Jumalan sana persoonana. Ja joskus silloin, kun opettelin Raamattua lukemaan, luin Johanneksen evankeliumin alkujakeet. Ja olin vähän niin kuin puulla päähän lyöty, että mitä tässä sanotaan. Mutta haluan lukea teille ja meille kaikille nuo ensimmäiset 5 jaetta. Eli Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 5 ensimmäistä jaetta. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Jos ihmettelit mun sanojani siitä, että se Jumalan kirjoitettu sana voidaan ymmärtää myös persoonana, tässä on sulle todiste. Jos Johannes, joka oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, jos hän sanoo, että sana oli Jumala, ja käyttää vielä tällaista ilmaisua jakeessa 2, hän oli alussa Jumalan luona. Tiedät, että kun näet puun tuolla vaikka koulupuistossa tai missä nyt sitten sen näetkään, niin et nimitä tätä puuta häneksi. Ethän. Vaan tuo kutsuma tapa hän, yksikön 3. persoona, se viittaa johonkin sellaiseen, millä on persoonallinen olemassaolo. No, niin kuin sanoin, Jumalan sana on persoona, joten vaikka tässä sanotaan vaikeaselkoisia asioita, että sana oli Jumala ja hän, eli hän sanasta tehdään persoona, niin viitataan juuri Jeesukseen Kristukseen. Näiden kohtien perusteella, kun me luetaan Jumalan sanaa, huomaa, kun me luetaan Jumalan sanaa, me tulemme samalla tutustuneeksi siihen persoonaan, mistä Raamatun kirjoitettu sana puhuu ja opettaa. Ja se, mikä Raamatun sanassa on, voisiko sanoa, ihmeellistä tai, no, se on aivan luontevaakin. Mutta mitä enemmän sinä ammennat omaan elämääsi Jumalan sanaa, tavalla tai toisella, sitä enemmän sinä pureudut kiinni persoonaan. Ja mitä enemmän me pureudumme kiinni persoonaan, sitä enemmän hän saa vaikuttaa meidän elämässämme. Voisi jopa ajatella niinkin pitkälle, että sanan lukeminen on kuin tutustuisit henkilöön. Joku saattaa olla joskus lukenut jonkun elämäkerran. Itse en ole yhtään elämäkertaa vielä loppuun asti saanut, paitsi Jeesuksen elämänkerran evankeliumin pohjalta. Mutta jos sinulla on joku mielenkiintoinen henkilö, haluat tietää, että mitä hän on elämässään tehnyt, mitä hän on saanut aikaa, miten hän on elänyt, mistä hän on lähtöisin ja hänen elämänsä vaiheita, niin todennäköistä on, että etsit hänen elämänkertansa ja tutustut häneen, tähän henkilöön, kehenkä nyt sitten ikinä. Tutustut häneen sen elämän kerran kautta. Ja todennäköisesti voi jopa olla niin, että kun sinä olet kiinnostunut jostakin henkilöstä, niin sinä saatat kysellä joiltakin muiltakin ihmisiltä, että mitä sinä olet mieltä tästä henkilöstä, tästä persoonasta. Se, miksi mä sanon näin, on se, että Raamattu toimii samalla tavalla. Raamattu avaa meidän silmiemme eteen persoonan nimeltä Jeesus Kristus niin mielenkiintoisena, että joka tähän persoonaan haluaa tutustua ja syventyä, tekee kaikkensa oppiakseen tuntemaan häntä vieläkin enemmän. Sitä, mitä hän on sanonut, mitä hän on tehnyt ja ennen kaikkea se, mitä hän on sanoillaan tarkoittanut. Jos otetaan joku henkilö tuolta vaikka 1700-luvulta, ja hän on sanonut jonkun lauseen silloin, ja se tuodaan suoraan tähän aikaan, niin tiedätkö, että se merkitys voi olla tänä aikana aivan toinen kuin mitä hän on silloin 1700-luvulla tarkoittanut. Valitettavasti Raamatun suhteen toimitaan joskus samalla tavalla. Jeesus on joskus sanonut jotain Raamatun lehdillä, ja me ikään kuin ihmisinä, kun jokainen, kun Raamattua luemme, me myös tulkitsemme sitä. Meille tulee ajatus mieleen, että mitä tämä ehkä voisi tarkoittaa. Niin Raamatun kohdalla on monesti käynyt niin, että ne Jeesuksen sanat, mitkä hän on noin 2000 vuotta sitten sanonut, ne tuodaan suoraan tähän aikaan pohtimatta ja ajattelematta sitä, mitä Jeesus on tarkoittanut. Ja nyt kun sanoin, että joku, joka haluat oppia tuntemaan jotain henkilöä, niin sinä etsit useita tietolähteitä siitä henkilöstä. Ja rakennat kokonaiskuvan siitä, miten hän on puhunut, mitä hän on tehnyt ja näin edelleen. Samalla tavoin meidän tulisi suhtautua Jeesukseen. Meidän tulee ymmärtää sitä, mitä Jeesus on sanonut oikealla tavalla. Me ymmärretään, että Raamattu selittää ja tulkitsee itse itseään. Se on se Raamatun tulkinnan ensimmäinen periaate. Enkä tarkoita missään nimessä, että Raamatun kaltaista toista kirjaa olisi olemassakaan, vaan tarkoitan pikemminkin sitä, että meidän on hyvä ymmärtää, kuinka paljon meidän aikamme esimerkiksi on vieraantunut siitä ajasta, missä Jeesus eli. Kuinka paljon meidän puheemme on erilaista tänä päivänä kuin se, mitä Jeesus puhui. On jossakin vaiheessa muistaakseni tuonut esille sen, että jos otat sanan rohkea, sen merkitys on muuttunut vuosien saatossa todella paljon. Ja itse ajattelen sanan rohkea esimerkiksi hyvinkin positiivisena tällaisena nimenomaan, että jollakin on uskallusta tehdä jotain. Hän oli rohkea sanoissaan. Hän, vaikka Jeesus oli rohkea. Hän osasi sanoa asiat niin kuin hän ne ajatteli. Niin kuin Jumalan valtakunta ne ajatteli. Nyt tänä päivänä, kun me, jos joku käyttää sanaa rohkea, älä ylläty, kun sanoo sinulle, että se tarkoittaa aivan jotain muuta. Ja sillä ei viitata ollenkaan sellaiseen, mitä uskallan sanoa, että sinä ja minä ajatellaan. Sillä viitataan tämän maailman oikein semmoiseen niin kuin irstauteen, valitettavasti. Myös meidän kulttuurimme ei millään tavalla ole samanlainen kulttuuri kuin se, missä Jeesus eli. Joskus meidän on vain hyväksyttävä se, että ehkä me joudumme joskus avaamaan jonkun muunkin kirjan ymmärtääksemme Jeesuksen toimintaa siinä kulttuurissa, missä hän eli ja vaikutti. Jos saat joskus käsiisi kirjan nimeltä Jeesus Lähi-idän asukkaan silmin, suosittelen lämpimästi. Saat monesta Raamatun kohdasta aivan uutta näkemystä, koska tämä henkilö, Kenneth E. Bailey, hän on asunut siellä kulttuurissa. Hän on nähnyt, mitä Jeesuksen sanat tietyissä tilanteissa tarkoitti ja mitä ne ei missään nimessä tarkoittaneet. Eli kannattaa oppia tutustumaan ja tutustua Jeesukseen ennen kaikkea mahdollisimman laaja-alaisesti. Me saamme Raamatusta tietysti ne tärkeimmät Jeesuksen elämää kohdistuvat kiintopisteet. Se on aivan selvä. Ja kaikki kirjat, mitkä puhuu Jeesuksesta, ja sen pohjana ei ole käytetty Raamattua, niin tiedätkö, silloin se kirja, joka on kirjoitettu, niin ei sillä mitään tee. Koska Jeesuksen historia löytyy Raamatusta. Ja kirja, jossa käsitellään Jeesusta, sen pitää pohjautua Raamattuun. Yksi hyvä kirja, jonka uskallan suositella, on sellainen kirja, jota on joskus maininnutkin. Sellainen kuin Lee Strobelin kirjoittama Tapaus Kristus. Suosittelen. Ja toinen hänen kirjoittamansa Tapaus Armo. Se, miksi sanon nämä kirjat, nimeän ne tässä näin, on siitä syystä, että varsinkin tämä Tapaus Armo -kirja opetti minua ymmärtämään, millainen Jumalan valtakunnan armo todellisuudessa on. Ja kun minä opin ymmärtämään, millainen on Jumalan valtakunnan armo, minä opin ymmärtämään myös sen, millainen Jeesus on. Koska hän toi Jumalan valtakunnan sanoman maan päälle. Totta kai on lukuisia muitakin kirjoja, joissa kerrotaan kulttuurillisesti, mitä joku asia tarkoittaa. Mutta vaikka mä oon puhunut nyt tämmöisistä sanoista ja kulttuureista ja näin, niin mikä muu kirja ei tee sitä, minkä Raamattu tekee. Koska Raamatun sana ja teksti on Pyhän Hengen elävöittämää, niin kuin me tiedämme. Niin kuin luettiin alussa, Jumalan sanasta tulee esille elämä. Ja jossakin kohtaa Raamattu sanoo, että oliko jotenkin näin, että ei kirjain mitään hyödytä. Henki tekee eläväksi. Ja samalla kun me luemme Raamattua, me olemme yhteydessä jumaluuden koko kolminaisuuteen. Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Ja ne tuo eläväksi sen, mitä me luemme. Meille jokaiselle varmasti on jollakin tavalla tuttu se psalmin kirjan kohta, mikä löytyy psalmi 119 ja 105. Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Ja tätä minä haluan kaikista eniten korostaa. Niin kuin me luemme Johanneksen evankeliumin alkujakeista, sanasta loistaa valo. Ja jos me emme ammenna sanan valoa omaa elämäämme, meidän ympärillämme on pimeys. Me emme tiedä, mihin suuntaan me olemme menossa. Jumalan sana sekä persoonana että kirjoitettuna tekstinä antavat sellaista valoa ihmisen elämään, että sitä ei muualta löydy. En jaksa tai en voi olla sanomatta jälleen sitä, minkä olen sanonut aikaisemminkin. Muistatte, kun Johanssonin late oli vierailulla täällä seurakunnassa. Ja se, mitä hän sanoi viimeisten sanojensa joukossa, on jäänyt puhuttelemaan minua. Henkilö, joka on 3 henkirikosta tehnyt, hän sanoi näin, että ainut asia, mikä häntä harmittaa näissä Jumalan valtakunnan asioissa, on se, että hän ymmärsi nämä niin myöhään. Tavallaan se valo pääsi vaikuttamaan häneen vasta silloin. No ei ollut liian myöhäistä, mutta vasta silloin, kun oli tapahtunut jotain peruuttamatonta tietyille ihmisille. Mitä aiemmin me annamme valon paljastaa tietysti omaa itseämme Jumalan sanan kautta. Ja mitä aiemmin me annamme valon ikään kuin näyttää meille eteenpäin, mitä on tulossa. Sitä enemmän me varjellumme niiltä asioilta, mitkä tämä maailma yrittää meidän elämäämme tuoda. Mä haluan rohkaista sua etsimään tämänkin seurakunnan tilaisuuksista niitä, joissa luetaan ja perehdytään Jumalan sanan tutkimiseen ja sen ymmärtämiseen. Yksi sellainen hyvä tilaisuus on Raamattupiiri. Ja kun se jälleen pyörähtää käyntiin, niin kannattaa ottaa osaa. Koska mistä olen iloinnut on se, että meillä on keskusteluja jo Raamatun tekstistä, Raamatun jakeista. Ja kuitenkin päämääränämme on se, että me pyrimme ymmärtämään, että mitä Raamattu juuri tässä kohdassa ihan oikeasti tarkoittaa. Eikä vain niin, että me tuomme eri ajatuksia siihen esille ja sitten valikoimme niistä sopivan. Ei niin, vaan nimenomaan, että keskustelujen kautta saamme jokainen ottaa osaa. Tämän Jumalan sanan osion päätteeksi kerron tämmöisen ihan vaan, kun olen kuullut tämmöistä kertomuksesta. Oli seurakunnan saarnaaja, joka kävi sivuun jääneen miehen luona kylässä. Kahvittelivat, keskustelivat. Ja siinä keskustelujen lomassa tämä saarnaaja menee sitten kirjahyllyn luokse, katsoo mitä kirjoja miehellä on hyllyssä ja löytää sieltä Raamatun. Siistissä rivissä, mutta huomasi, että sitä ihan äskettäin ei ollut avattu. Siinä keskustelujen lomassa saarnaaja ottaa miehen Raamatun ja avaa sen, silmäilee. Jos muuten haluat tietää, mistä kohtaa Raamattuasi luet, niin tee tällä tavalla. Se, mistä on Raamatun lehdet, on kaikista likaisimmat tuolta, täältä reunasta, niin tiedät, mistä olet lukenut. Ja mistä ne on puhtaimmat, niin sieltä et ole lukenut. Mutta joka tapauksessa hän silmäilee saarnaaja tätä miehen Raamattua. Ja keskustelun lomassa hän ottaa ja laittaa sinne setelin Raamatun väliin. Laittaa tai kääntää Raamatun miestä kohti ja sanoo näin, että kannattaa lukea tätä kirjaa, koska tänne on aarre kätketty. Ja laittaa sen siististi omalle paikalleen sinne kirjahyllyyn. Myöhemmin samainen saarnaaja tulee samaiseen taloon. Keskustelevat, juovat kahvia. Saarnaaja jälleen menee Raamatun luokse, ottaa sen, silmäilee, avaa kohdan, mihin hän laittoi sen setelin. näkee sen setelin vielä siellä. Ja sanoo uudelleen miehelle, sulkee sen ja sanoo, kannattaa lukea tätä kirjaa, koska tänne on aarre kätkettynä. Ja laittaa sen jälleen hyllyyn. Mies ei ymmärtänyt sitä aarretta, mikä Raamattuun on kätketty. Minä toivon, että meistä jokainen ymmärretään sen aarteen suuruus, mikä Raamatussa on kätkettynä. Se ei ole seteli, millä tämä saarnaaja yritti ikään kuin palkita, että mies alkaa Raamattua lukemaan. Vaan se on se, että sanan kautta sinä löydät Jeesuksessa Kristuksessa syntiesi sovittajan. Ja ilman häntä sinulla ei ole pääsyä taivasta valtakuntaa. Lupasin puhua myös rukouksesta. Mikä on rukouksen merkitys? Nyt kysyn kysymyksen, kun tiedätte, että mä oon kysely iässä. Kuinka monelle on joskus käynyt niin, että kun oot ollut rukouksessa, niin sinun ajatuksiisi on tullut joku tietty Raamatun kohta? Kyllä, minulle on ainakin käynyt näin lukuisia kertoja. Ja tuo Raamatun kohta, mikä sun mieleen on tullut, niin olet ottanutkin Raamatun ja etsinyt sen ja käynyt vähän tutkimaan, mitä se sanoo. Mä tämän kysymyksen kautta mä haluan osoittaa sinulle Raamatun luvun, eli sanan, ja rukouksen, eli yhteyden merkityksen. Ajattelepa, että et olisi koskaan lukenut Raamattua. Ja kuitenkin kävisit rukoukseen niin kuin käyt rukoukseen. Mä olisin melko varma, että sinulle ei nousisi niitä Raamatun kohtia mieleen, koska Pyhä Henki ei voi niitä nostaa sinun sisimmästäsi, sinun varastostasi, mihin olet ammentanut. Niin kuin me tiedetään, rukous on ennen kaikkea yhteyttä Jumalan sanaan, eli Jeesukseen Kristukseen. Ja siitä syystä uskon Paavalinkin opettavan meitä ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessa 5. luku 17 ja 18 jakeet, kun hän sanoo näin, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala siis haluaa sitä, että hän voisi olla yhteydessä meihin joka hetki. Oletpa sitten kaupassa tai kotona, liikkumassa tai lepäämässä. Rukouksen voima on niin suunnattoman suuri, että jopa sairaat paranevat Jumalan sanan ja rukouksen voimasta. Te muistatte Raamatusta, tai toivottavasti muistatte, kuinka paljon Jeesus vietti aikaa rukouksessa. Mä oon äskettäin siitä puhunut. Hän vietti öitä rukoilleen. Se oli ikään kuin se tapa, millä hän eli ja hengitti yhteyttä isänsä kanssa. Me saadaan tähän samaan Jumalaan. Meidän isäämme saamme olla yhteydessä, kun me rukoilemme. Rukous on siis työkalu, jolla me muutamme asioita. Ei sen takia, että me muutamme, vaan sen takia, että meidän Jumalamme, jota me rukoilemme, hän on kaikki valtias. Hän voi muuttaa. Hän voi tehdä sairaasta terveen. Hän voi kääntää kuninkaan pään. Hän voi kääntää veden kulun joessa. Hän on kaikki valtias. Me muutamme rukouksen kautta asioita. Emme välttämättä aina ympärillämme, vaan joskus jopa sisällämme. Haluan sinua, hyvä kuulijani, rohkaista näiden kahden mittaamattoman tärkeän asian yhteistyöhön. Sanan ja rukouksen. Näiden avulla Jumala kasvattaa sinua ja Jumala kasvattaa minua. Näiden työkalujen avulla sinä saat nähdä elämäsi muuttuvan, koska kyse on suhteesta. Siitä, mikä sinun suhteesi on Jeesukseen Kristukseen. Jos olet naimisissa tai seurustelet tai tällä tavalla, niin tiedät, että suhde vaatii yhteyttä. Jos minulla ja vaimollani ei olisi minkäänlaista yhteyttä, niin uskallan sanoa, että ei meillä olisi kohta suhdettakaan. Se vaatii jotakin. Sana ja rukous on sellaisia asioita, että ne rakentavat yhteyttä. Ne rakentavat suhdetta. Ilman suhdetta ja yhteyttä meillä ei ole elävää uskoa Jeesukseen. Etsi tämänkin seurakunnan tilaisuuksesta niitä, joissa on aikaa rukouksen kautta rakentaa elävää suhdetta Jeesukseen. Meillä on viikossa 3 rukoustilaisuutta. Ja niiden pohjimmainen tarkoitus on se, että sinä ja minä voisimme tulla sinne etsimään Herran kasvoja. Ja jos olet joskus niissä käynyt ja ajattelet, että no ei niissä kuitenkaan mitään tapahdu. Täällä on henkilöitä, jotka voi todistaa, että tapahtuu. Sairaita on parantunut. Ihmisiä on täyttynyt pyhällä hengellä. Moni on kokenut elämässään virvoittuneisuutta sen kautta, että ovat tulleet sen lähteen äärelle, jota Jeesukseksi Kristukseksi kutsutaan. Älä anna pelkän rukoustilaisuuden nimen olla esteenä sille, että no ei siellä kuitenkaan mitään tapahdu. Kyllä siellä tapahtuu. Niin kuin sanoin, ei välttämättä ympärillä aina, mutta sisällä tapahtuu. Mä haluan rohkaista sinua. Rakenna elämäsi näiden työkalujen avulla. Ja sinä tulet löytämään Jumalan aarteita omaan elämääsi. Aamen.
Kiitämme Herraa tästä hyvästä sanasta, mitä kuulimme. Nyt seuraavaksi kuullaan 2 laulua ja ainakin 2 laulua. Ja jos näiden laulujen aikana koet, että haluat ja kaipaat, tarvitset esirukousta, niin alttari on avoinna ja voit tulla tänne esille, jos näin koet. Näihin muutamiin lauluihin sitten päätämme ja saahan toivottaa itse kullekin oikein runsasta ja armorikasta sunnuntaipäivää vielä.
Joskus silloin itsekin, kun tuntee sen, että tarvii esirukousta, miettii, että menkö mä tuonne eteen rukoiltavaksi vai en, että mä vien vaan muiden aikaa, niin mun iska on aina sanonut, että aina on aikaa rukoilla toisten puolesta. Ihan sama missä on, ihan sama mikä tilanne, aina löytyy aikaa rukoilla toisten puolesta. Että just jos sä koet, että sä tarvit rukousta, niin tuu eteen, sun puolesta rukoillaan. Ihan sama mikä aihe. Haluat täyttää pyhällä hengellä, haluat parantua, haluat tulla takaisin Jeesuksen luo tai haluat tulla ensi kertaa Jeesuksen luo, niin tuu tänne eteen. Sun puolesta rukoillaan kyllä.